Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný večer, milí přátelé. Je zde další pokračování semináře v Horském Altaji, který proběhl v červenci 2018 a jehož hlavním aktérem je Valerij Viktorovič Pjakin. Dnešním tématem, nebo nejen jedním, bude těch témat víc, ale tím prvním bude Bělorusko jako zvláštní případ. No a už slyšíte zase altajské ptactvo. A za chvíli by se nám měl objevit Valerij Viktorovič ve velmi pěkné scenérii. Valerij Viktoroviči, a kam je tedy v souladu s danou klasifikací možné zařadit Bělorusko, ptá se některý z účastníků. Bělorusko, to je zvláštní případ. Lidé se smějí. No ano, já jsem jako takové zvláštní případy vyjmenoval například Švýcarsko, Belgii, Finsko. Přičemž pokud by si to Putin přál, tak by Finsko. Jenže za podmínek globálního prediktora, což není nic, co bychom potřebovali, protože to neodpovídá podmínkám ruského světa, bylo již ruským územím. Bez jakýchkoliv problémů. Aby si koupili Putina a využili Rusko jako nástroj při uplatňování své globální politiky místo USA, obětují jakýkoliv stát, na který si jen ukáže, a nebudou s tím vůbec žádné problémy. Naším úkolem je, aby se to nestalo. My nepotřebujeme, aby národ vnímal stát a státnost Ruska jako něco nepřátelského, co nad ním panuje. Oni sami musí chtít, a když ne, tak dobře, lidi, je to vaše věc. Co se týká toho Běloruska, tak když Sovětský svaz rozčlenili, byla Bělorusku tak říkajíc přiřazena role agitačního rudého koutku. Chudák Bělorusko. Aby se tam zachovalo marxistické řízení, výslovně marxisticko-trockistické, tedy žádné komunistické ani sovětské, ale vyloženě marxisticko-trockistické, odsud také plynou všechny ty problémy v řízení Běloruska. A lidé, kteří si protrpěli přestavbu a přestřelku 90. kteří si protrpěli těžké ekonomické problémy v Rusku v průběhu reform, by se sami potom chtěli vrátit ke své světlé minulosti. Jen se podívejte, jak se mají dobře v Bělorusku, a vůbec by nepomohlo, že všichni, kteří se u nás zabývali řízením, vědí, že celý ten běloruský ekonomický zázrak byl zajišťován ruskými zdroji. Otecko Lukašenko neustále přijížděl a vystupoval. Co jste to za bratry, když nás 10 milionů nedokážete uživit, my přece bráníme vaše západní hranice. Vždyť už si dostal, to bylo málo, to už jsem utratil, dejte mi víc. A tak to bylo celou dobu. Přece není žádným tajemstvím, že v běloruském moři v uvozovkách loví lososy i krevety, které nám do Ruska dodávají, a ty ananasy a kivy, jaké tam v Bělorusku pěstují. Takže všechny sankční produkty protékají přes Bělorusko. My se musíme bránit a přijímat s ohledem na Bělorusko samostatná nařízení, že nemá právo na reexport toho a toho, jen přelepí etikety a posílají to dál. Je to ekonomicky výhodné, a že to podrývá ekonomickou a politickou suverenitu Ruska, Lukašenka vůbec nezajímá. On z toho hlavně potřebuje vytřískat peníze. Takže to Bělorusko zachovali jako takový vývěsný štít, aby lidé měli před očima nějakou vábničku. A na lidi to samozřejmě působilo. Samotného Lukašenka připravovali k tomu, aby se potom stal hlavou sjednoceného státu. Přece to nemohl být Jelcin, za kterého tu byly takové problémy. Až by vytvořili tento spojenecký stát, tak to měl být Lukašenko. Ale současně byly také posuzovány varianty obnovy monarchie v Rusku, stejně jako je tomu teď. A ta vražda carské rodiny byla právě prací v tomto směru. No a Alexandr Grigorjevič se stále nedokáže vymanit z tohoto algoritmu. On přece snil o tom, že založí novou dynastii a vše předá svému dědici, to ruské impérium, které by podle tohoto plánu obnovil. Nastoupil by Lukašenko a vypadalo by to asi tak. Moldavsko? Jaké pak ty jsi Moldavsko, když se chceš stát součástí Rumunska? Žádné takové, půjdeš pěkně zpátky do Ruska. Ukrajina? Naše tanky se o to postarají. Já jsem Alexandr Grigorjevič, car Velké Rusy. On by do toho šel a také se toho stále snaží dosáhnout. To právě proto to dopracoval až tam, že na to již začalo posuzovat Bělorusko. Jako území pro možnou přímou okupaci, jak jsem o tom nejednou mluvil. To, když začali vyvádět evropští podpindosníci, proč tak vyváděli? Trump zrušil cvičení, které v podstatě mělo být akcí obsazení Běloruska. Měli jsme tam vstoupit dvěma kolonami z Pobaltí a z Polska a než by se Rusové vzpamatovali, tak už by bylo po všem. A potom by se to teprve začalo v uvozovkách řešit, protože třetí světovou se rozpoutat každý bojí. Takže asi tak. Byl by to mimochodem podobný scénář, jaký chtěli použít v Československu v roce 1968, kdy státy Varšavské smlouvy jen o několik hodin předběhly státy NATO. Přitom už část americké armády z NSR vstoupila a musela být vytlačena. Tak to jsem vůbec nevěděla. Oni prostě hned vjeli do tankové pasti a naši vyšli a dali jim najevo. Pánové, nestačíte se ani pohnout a rozmašírujeme vás už jen svým dělostřelectvem. Pochopili jsme, stahujeme se. A to je vše. Vše to bylo přece i natočeno. Frontoví filmaři s nimi jeli a vše to točili, američtí. Mysleli si, že to stihnou, jenže nestihli. Ale ta otázka Československa je poněkud osobitá. Takže k tomu Bělorusku. Alexandr Grigorjevič nepřistupuje na reálnou integraci, kdyby se s námi reálně spojil, alespoň ekonomicky. Tak by se ulevilo jak Rusku, tak i Bělorusku a obzvláště Bělorusku. Protože stát, vlastní stát, je velice nákladná záležitost. Všechny národní státy Sovětské republiky v SSSR vznikly, když jejich suverenitu a státnost zajišťovala jednotná armáda SSSR a jednotný národohospodářský komplex, kdy ty různé republiky fungovaly v jednotném národně hospodářském mechanismu. Kdy se v Moskvě a Taškentu například v kooperaci vyrábělo letadlo a když se zhroutil podnik v Taškentu, zhroutil se i v Moskvě. A mimochodem opět k tomu Bělorusku, kde dnes máme opravdový problém, protože v NATO reálně plánují jeho obsazení. Přivezli si k tomu už techniku, provádí příslušná cvičení a tak dále. Ale nešli do toho, řešíme to diplomatickou cestou, protože běloruský národ se sám musí rozhodnout. Sám vyhodnotit Lukašenkův kurz. Protože něco obnovit, rozdělovat elity mohou, oni se lidí na jejich názor nezeptali. A jsou dnes všichni v běloruské společnosti připraveni stát se součástí jednotného státu? Ne. A smíří se s tím? Ne. A to znamená další partyzánskou válku typu Lesních bratří, to znamená opět sabotáže, to znamená opět použít zdroje Ruska, jednotného sovětského státu k tomu, aby tím Rusko, ten jednotný stát, opět podkopávali. Jako to bylo provedeno s banderovci, kteří vstoupili do orgánů sovětské moci na západní Ukrajině, které jednak diskreditovali a také tam zachovali tu banderovskou líheň. Nic takového přece nepotřebujeme. Tak to bylo k tématu Běloruska a teď se podíváme na další téma. Co si počít s čínskou expanzí? To čínskou je v uvozovkách. Rozumím, říká Valerii, někdo se tam na něco ptá, tady to slyšet není, ale on odpovídá. Rozumím, Čína k nám vstupuje a silně ovlivňuje ruskou ekonomiku a politiku Ruska. Takže co si počneme s tou čínskou v uvozovkách expanzí? Pochopil jsem to správně? Ano. Víte, obyvatelé Karélie jsou prostě zděšeni tím, co tam provádějí v uvozovkách civilizovaní západní podnikatelé. Které tam zastupují finští podnikatelé, jak jsou tam káceny karelské lesy. A to má Finsko jen 5 milionů obyvatel. Je to malý státeček s nevelkou ekonomikou. Ale ani Karélie není velká. A tam budeme-li to hodnotit z hlediska psychologického vnímání, je to poškozování ekologie i ekonomiky srovnatelné. Mluvím o psychologickém vnímání. Čína toho samozřejmě z hlediska množství kácí více, ale Čína je první nebo druhá největší světová ekonomika. Je celkem jedno, jak to hodnotíte. Čína se ale nedopouští expanze na ruské území. Všechno, co zde podniká Čína, realizuje přes korupční schémata místního úřednictva prostřednictvím dezintegrace ruského státu. My potřebujeme především upevnit svůj stát a v tomto ohledu není Čína naším nepřítelem, ale pomocníkem. Když teď v Číně probíhají některé ty soudy s korupčníky, tak se ptají, a proč já? Já to přece dělal ku prospěchu, já se s Rusy domluvil, podplatil jsem je. A teď mě soudíte za korupci, měli byste mě spíš odměnit. Jenže ho trestají. A proč? Čína vybudovala velkou čínskou zeď. A proč asi? Ani ne tak kvůli tomu, aby se tak uchránila před svým severním sousedem, jako spíš proti tomu, aby omezila expanzi svého vlastního obyvatelstva. Neboť Číňané jsou v podstatě jako roj sarančat, kam vstoupí, tam prostě zmizí vše živé. Oni to velmi dobře vědí, znají své dějiny a vědí, proč se Čína proměnila v takovou pustinu. Oni vědí, jak tam dosáhli té rovnováhy mezi obyvatelstvem a ekologií. Proto tyhle věci řeší velice tvrdě a vytvářejí slušné sociální podmínky přibližně pro 300 milionů lidí. A zbylá miliarda je z tohoto sociálního státu vyloučena. Prý, že v Číně je socialismus, no ano, pro 300 milionů lidí na úkor té miliardy. A přitom těm 300 milionům lidí cíleně formují nový typ psychiky a jinou mentalitu. Proto v době kultu osobnosti Mao Tse-tunga zpřetrhali vazby mezi pokoleními, když příslušníci rudých gard pronásledovali své otce zpátečníky, ve smyslu, on je stará struktura, je příliš starý a nemůže budovat novou společnost. Potom ty z rudých gard posílali na převýchovu mimo jiné i Si Ťin-pchinga. Jeho otec, partajní činitel, byl vystaven represím a jeho poslali na převýchovu, nehledě na to, že byl stejným příslušníkem rudé gardy jako všichni ostatní. A potom ho samozřejmě zase vrátili zpět, protože prokázal, že jeho mentalita dobře odpovídá tomu, kam směřují. Potom zavedli tu politiku jednoho dítěte. A nač? Aby vytvořili takový ekonomický, politický a sociální život pro těch 300 milionů lidí, který by se více podobal tomu evropskému, kde je nízká porodnost, kde je hnutí child free obecným trendem. A co je výsledkem? Sformovali příznivé podmínky pro přijetí západních odborníků do svého prostředí. Už jsou tam postavena města, která stojí prázdná. Pro koho jsou? Došlo tam k takovým případům, kdy metro končí v pustém místě a je tam vybudována překrásná zastávka metra. No a co? My tu plánujeme postavit město. A kdy? Až to bude zapotřebí, tak tu bude. Máte v úmyslu sem přestěhovat lidi? Ne, takové programy pro přesídlení žádné nemáme. Sem přijede 250 až 300 milionů odborníků. A odkud? Odkud to budeme potřebovat? Odtud přijedou. Ta města už tam staví. Aby proto integrovali obyvatelstvo a ono tu migraci přijalo. Těch 300 milionů, které plánují, musí mít takovou mentalitu, aby, no, jak bych to řekl, musí být příznivě nakloněni tomu, aby přijali tu západní mentalitu. Když tuto podobu lidí sformovali, když se jejich běžný život víceméně přiblížil životu západního úředníka a čínský úředník nebo funkcionář či pracovník čínské společnosti se svou mentalitou přiblížil té západní, tak si řekli skvěle a teď potřebujeme, aby jejich počet vzrostl, proto rušíme politiku jednoho dítěte a zavádíme politiku dvou dětí s možností získat povolení na třetí v rámci možností. Takže poté, co sformovali určitou strukturu psychiky, určitou mentalitu nového čínského člověka, ji teď upevňují v pokoleních, aby ji takovou udrželi. Nač je to dobré, protože tito Číňané jsou potřební k tomu, aby se vyřešil problém přelidnění tou miliardou. Nikdo totiž nemá v úmyslu rozvíjet nějak tuto miliardu, která žije ve vnitřních čínských oblastech. Toho formování se týká pouze úzký pruh území. A v tomto smyslu, kdyby Čína skutečně realizovala politiku expanze do Ruska, tak mi věřte, že pro Číňany by nebyl vůbec žádný problém, aby v malých skupinkách po jednom, dvou, třech milionech překročili hranici. Ano, Číňanů je velmi mnoho. To původní obyvatelstvo za Uralem by svým počtem figurovalo na úrovni statistické chyby, kdyby Čína jednoduše 100-200 milionů zvedla a řekla jim, pustíme vás, můžete jet. Čína je naopak drží uvnitř. A proč? Protože vědí, že kdyby je sem vpustila, tak tu po nich zůstane vyplundrovaná země. Oni jsou jako sarančata, snědí všechno. A pro ně tu přece ruské národy neopatrovaly lesy, pole, své přírodní zdroje. Teď má na ně zálusk globální prediktor a ten se o ně s nikým dělit nehodlá. Oni teď mají za úkol, ne tedy na ty Číňany, ale na ty lesy a pole a přírodní bohatství Ruska. Oni teď mají za úkol zavést normální spotřebu v Číně, protože probíhá snižování spotřeby zdrojů. A v tomto ohledu se boj s korupcí shoduje i s našimi cíly. A v tom nám Čína bude v každém případě pomáhat, protože na stabilitě Ruska závisí stabilita Číny. Čína není technologicky a z tvůrčího hlediska schopna být centrem koncentrace řízení, dokud k sobě nepřestěhuje minimálně těch 300 milionů západních odborníků ze západního světa, kteří budou schopni, a to bude nějaký čas trvat, vytvořit technologické prostředí, které by dokázalo nahradit účast ruského vědecko-technického potenciálu v čínské ekonomice. celá oblast vesmíru, celá jaderná energetika, to vše je Rusko, zbraně, opět Rusko. Čína to bez Ruska nemůže zvládnout. A ještě je tu jeden důležitý aspekt. Ti geopolitici se hrabou v té své geopolitice, civilizace souše, civilizace moře a nepletou se tak pod nohy dospělým strýčkům, kteří realizují politiku nové hedvábné stezky. Ti v klidu budují kontinentální cesty, formují ekonomické klastry, spojují je mezi sebou a na základě toho všeho probíhá řízení. Geopolitici se zatím hrabou ve svém pískovišti a nepletou se jim do toho, nu a ti dospělí strýčkové v klidu řídí svět. Ta situace je taková, že Rusko nedisponuje jen přírodními zdroji, ale i lidskými zdroji, které jsou schopny tvůrčí práce. A co je třeba podniknout v rámci plnění úkolů při realizaci velké hedvábné stezky? A opět se vracíme k malým státům. Je nutné, aby se celé Rusko, stejně jako se SSSR rozpadl na 80, tedy na 15 států, tak Rusko se teď má rozpadnout na 80 subjektů, které ale budou řízeny z nadnárodní úrovně. Sám žádný z těchto subjektů nebude mít žádnou vlastní suverenitu, žádnou vlastní politiku, vše bude už dáno, ale všechny tyto subjekty budou přes nadnárodní úroveň zapojeny v technologické oblasti do výroby toho či onoho produktu a budou zdrojem kádrů. To je cílem realizace té nové hedvábné stezky. My ale také máme vlastní odpověď na tyto plány. Globální prediktor nemá zájem na tom, aby posiloval jen Čínu. Aby to nedopadlo jako s USA, které dělají ve světě takovou rotiku, že si s nimi nedokážou poradit. Potřebují nějakou protiváhu. A takovou protiváhou se v podstatě měl stát Írán, jenže tam půjde o princip tandemové spolupráce. Takže protiváhou Číně se svou formou a podstatou má stát Indie. A povšimněte si, že v poslední době bylo vyprodukováno velmi mnoho filmů, řekněme třeba s účastí Jackie Chana, kde se hledalo brnění, v uvozovkách boží ochrana, a co hledají, znalosti o řízení společnosti, které má Indie pro Čínu. A ta samá varianta ve vztahu k řízení společnosti tajné znalosti pro Čínu je námětem velmi zajímavého filmu. Já si teď nepamatuji, který přesně díl té mumie to byl. Mumie se vrací, třetí díl. Když už mají většího syna a on tam předvádí, to je vůbec nejlepší zbraň samopal na světě PPS-43. Vzpomínáte, co tím sledují? Jedná se o brainstorming, jak využít indické znalosti, znalosti ezoterických učení celého světa, aby podle toho vyladili řízení čínských národů. Probíhá to na této úrovni, to znamená, že nejsou samostatní, jsou zranitelní, potřebují ještě v mnohém pomoci, podpořit, aby se z nich dalo sformovat to centrum koncentrace řízení. Ale tím hlavním aspektem je, že tam potřebují dopravit přibližně 300 milionů odborníků ze západního světa. A to zatím nestíhají, i když v mnohém jsou už na to připraveni. Zatímco Írán ještě vůbec není připraven na to, aby se stal centrem koncentrace řízení. A když jsem odpovídal na otázku, jak Írán zůstal v Sýrii, tak jsem to tehdy vyložil pouze z jedné pozice, že Írán bude muset jednat s Ruskem, aby se zabránilo likvidaci Izraele. Ale Írán byl právě na to, na poslední finální holokaust, připravován. Tím totiž měla začít jeho expanze do světa. To on měl osvobodit svět od židovského jařma. Napovídali to i ty konference, které pořádal Ahmadinejad. Jaký by tedy měl mít Írán, který se těší podpoře globálního prediktora, zájem jednat s námi? Zcela bezprostřední. Írán je totiž také technologicky, technicky i vědecky závislý na Rusku. Jestliže Rusko Írán tím vším nepodpoří, stejně jako Čínu, svým vědecko-technickým potenciálem, jeho růst v tomto směru, tak se Írán nedokáže stát centrem koncentrace řízení. Jenže Rusko globální expanzivní tendence Íránu nepodporuje, to v žádném případě. A to tím spíš, že Írán stále ještě nepřistoupil na dialog. Neustále by chtěl jenom diktovat, a to vždy s postojem. Cože? Vždyť ta nejvyšší šarže na světě vám přikázala, abyste pracovali pro mě, a vy to odmítáte? Oni jsou tím vždy znovu a znovu rozčarováni. Má to být přece tak, že Rusko to zařídí, stáhne se stranou a dostane další vzácné instrukce od Íránu. A zatím to Rusko udělá, řekne, že se to udělalo, že to udělalo ve svém zájmu, a jestliže od nich něco chceme, tak s nimi o tom musíme jednat. Co jako chceme a za jakých podmínek? Takže ty objemy jsou velké, ekologické škody také, ale ta práce probíhá opačným směrem. Aby se tyto ekologické škody snižovaly, ekologie se znovu obnovovala a byla přitom likvidována ta korupční složka, která ničí náš stát. A v tomto ohledu máme podporu globalistů, protože globalisté nemají žádnou chuť postupovat ruské zdroje Číně. Oni nechtějí, aby tyto zdroje využívalo Rusko, ale poskytovat je Číně také nechtějí, proto ta obnova probíhá normálně. Oni by teď chtěli sformovat SSR 2.0, aby tento nový Sovětský svaz za 15 až 20 let vybudoval normální stát. Tedy normální stát z hlediska globálního prediktora, který by vyřešil všechny ty problémy, ne prediktor, ale ten stát, přičemž tvrdě konfrontačně s tím, že by to potom opět v budoucnu využili, a držel Čínu zkrátka. A potom by na základě principu rozděl a panuj SSSR / Rusko rozčlenili na státy bez suverenity, ale se zachováním potenciálu, stejně jako ty německé státy v 19. století, které sami o sobě nic neznamenaly. Ale tak, aby ten vědecko-technický potenciál mohl být dál využíván. A co je pro ně to nejdůležitější? Aby, až by se Sovětský svaz zhroutil, oni dosáhli svých cílů a naším úkolem je využít jejich cíle, abychom odstavili Čínu od bezohledného plenění našich zdrojů, abychom obnovili naši ekologii a obnovili naši státní suverenitu. A úkolem státní elity USA je za každou cenu vyvolat válečný konflikt mezi námi a Čínou. Proto jsou rozmíchávány takové hysterické nálady, že s Čínou si nějak neporadíme, že s ní nesmíme spolupracovat, ale bojovat. A proč? Aby si tak chytrá opice spoza oceánu vyřešila své úkoly? Ne, za cizí zájmy Rusko budovat nebude. Takže to bylo k otázce Číny. A teď zde máme další téma, a to je nazváno osloučení vzdělání a náboženství. Mám otázku k náboženství a vzdělávání. My teď probíráme problémy v naší církvi, ptá se jeden z účastníků, a jestliže se podíváme také na problémy ostatních konfesí a současně problém vzdělávání, tedy nějaký ten přechod podle koncepce k metodologickému vzdělávání, bude podle vás v budoucnu organizováno něco s novým přístupem? Objeví se nějaké nové struktury, nové typy struktur s novými funkcemi? které budou postupně odbourávat nebo nějak transformovat stávající systém školního a pedagogického vzdělávání a současně náboženského studia, vše v nějaké nové podobě? Je nesporné, říká Valerij, já nebudu opakovat vaši otázku, já na ni rovnou odpovím. Je nesporné, že v budoucnosti musí vzniknout nové struktury a formy vzdělávání. A to včetně teologického vzdělávání. Tedy zavedení do vzdělání pojmu Bůh. Ale jak ty struktury budou vypadat, jakou budou mít podobu, určí sám život. Bude to krok za krokem vypracovávat tvůrčí energie mas. Protože žádný člověk sám hned nedokáže určit, co je zapotřebí udělat a co ne. Jaké je teď vzdělávání, jaké má výsledky, otázky teologie, jak je budeme řešit? Na jednom místě budeme učit křesťanství a na druhém islám? A jaký islám, sunnický nebo šítský? Tyto otázky, náboženství, to je cesta k Bohu. Ty cesty jsou různé, to Bůh je jen jeden s velkým Bůh. A doplňková otázka. Říká ten účastník. Takže tyto struktury mohou v sobě hned zahrnovat i pracovní činnost? Takže to fakticky bude mít podobu komunity nebo nějakých struktur, kde člověk nebude oddělen studiem od pracovní praxe, ale kde to vše bude zkombinováno? Je nesporné, říká Valerij, že člověk musí hned žít tak, jako tomu bylo ve všech společnostech. Období dětství je dáno každému člověku, aby získal zkušenosti ze sociálního života, aby získal potřebné znalosti, dovednosti a návyky, aby se z něj sformoval občan této společnosti. Jestliže to začneme nabourávat tím, že začneme tvrdit, do 20 let si dítě, život jsou pro tebe radovánky a všichni okolo se o tebe musí starat, a od 20 let jsi už dospělý člověk, jenže on na tu dospělost není připraven, protože o něj celou tu dobu jen pečovali. Proto musí v dětství získat potřebné zkušenosti. A jak se takové zkušenosti získávají? V jeho komunikaci s rodinou, se společností. V sovětské době teď tento pojem chybí, protože všichni bojují s dětskou prací. Ale v sovětské době byly pracovní tábory, kam děti nejezdily jako do pionýrských táborů, ale kde museli povinně projít praxí sociální adaptace k pracovní činnosti. Dnes nic takového není, přitom je to potřebná věc. Takže ta komunita, která zajišťovala to harmonické vychovávání lidí, na tu úroveň sociálního života a vzájemné komunikace, kterou vedla. Právě tento mechanismus je třeba obnovit jen v lepší potřebné kvalitě v celé zemi. Zatímco dříve, jen si vzpomeňte na sovětské filmy, kolik jen bylo natočeno takových filmů v Sovětském svazu. A podle mě existuje i jeden takový český film, jak se pětiletý chlapec prochází po městě. Pětiletý chlapec jde městem a všichni dospělí dávají pozor, aby se mu nic nestalo. Aby byl v pořádku a pro něj je to dobrodružství, on takto poznává svět. On si vyšel a celá společnost dává pozor, aby se mu nic nestalo, aby získal tyto zkušenosti. Ten chlapec tím vstupuje do světa. Tak k tomu se musíme vrátit a nejen, jak je to dnes, kdy se díváme a říkáme, dej si pozor a s cizími dospělými se nebav. Raději neodpovídej, jestli tě nějaký dospělý osloví, raději jdi pryč. A není důležité, co je to za situaci. Je třeba měnit společnost. A v tomto ohledu jsem na příkladu těch filmů právě předvedl tu úroveň sociální adaptace. Ne je nějaká komunita, Celá společnost se stává komunitou, aby se dítě cítilo dobře v celé té společnosti, aby v ní získávalo znalosti, dovednosti a zkušenosti ze sociálního života, pracovní návyky v takovém komfortním prostředí a přirozeným způsobem. Takže to bylo k tématu o sloučení vzdělání a náboženství. A následuje téma o zločineckých pohlavárech a roli kriminality. Valerii Viktoroviči, povězte prosím o roli zločineckých pohlavárů a vůbec zločinecké ideologie v rámci Ruska nebo globální politiky. Věc se má tak, že k nám do Čeljabinsku přivezli nedávno, no jak nedávno, v minulém roce zločineckého pohlavára Čečence, který představuje zájmy, řekněme, jedné skupiny. A ještě mi tady uteklo jméno toho Čečence, tak se podívám zpátky. Čečence Ahmeda Šalinského, který představuje zájmy, řekněme, jedné skupiny. Po určité době byl přivezen další Šakro Molodoj, což vedlo k aktivizaci kriminálních živlů. A u nás v Čeljabinsku se má v roce 2020 konat summit SOS. Takže o zločineckých pohlavárech říká Valerii a vůbec o roli kriminality v životě Ruska. Je třeba chápat jednoduchou věc. O čem jsme teď mluvili? Mluvili jsme o tom, že v roce 1998 byly právě přes kriminální prostředí organizovány všechny ty protestní akce sedících lidí. Zločinnost je ze své podstaty organizovaná a v současných ekonomických podmínkách se jedná o soukromé armády oligarchátu, které řeší otázky tohoto soukromého řízení. A jmenovitě Toršin vyváděl peníze a byl zapojen na taganskou skupinu organizovaného zločinu, jak o tom svědčí zpráva vyšetřovacích orgánů ze Španělska. Teď je poprvé za celou tu dobu tady záběr na ty lidi, takže tam sedí pestrá paleta lidí, může jich být, odhaduji, tak 30 asi. Sedí u takového obrovského stromu, jehož kořeny sahají takových 7-8 metrů od kmene a jsou tam ženy, jsou tam muži, jsou oblečeni spíš zálesácky a je to jako někde na nějakém trampingu nebo něco podobného, tak to vypadá. Konec konců i Valerii Viktorovič má na sobě úbor takový spíš tábornický nebo cvičební než jakýkoliv jiný. Tak mě to upoutalo, tak jsem si řekla, že vám to připodobním. Vracíme se zpátky k té otázce, která se týkala kriminality. Veškerá kriminalita a její role je podmíněná modelem sociálního zřízení a ekonomiky. V Sovětském svazu také byli zločinečtí pohlaváři, také tam byla kriminalita, ale ti nevyvíjeli žádný tlak na ekonomiku ani na politiku. Byla to svou strukturou okrajová společenská vrstva, která byla ovladatelná. V davoelitářské společnosti bohužel taková kriminalita existuje. A v podstatě v každém státě jí nezbývá, než se organizovat. Proto u nás existují zločinečtí pohlaváři a na západě zase rozličné mafie. Ale je to pouze pomocný nástroj v meziklanových oligarchických šarvátkách, nic víc. Jeho role je vždy určována výslovně modelem sociálního zřízení státu a ekonomiky. Jestliže budeme kráčet cestou suverenizace, tak bude role kriminality při řešení různých problémů sama klesat. Jen si to vezměte, když teď například odstraní Toršina, tak bude jeho zločinecká skupina bez svého politického krytí zcela odstavena. A tak je to vždycky. Odstraníte vůdce a hotovo. A všichni ti zločinečtí pohlaváři, kteří se dostanou do některého vězení, kde začínají zavádět své pořádky, to mohou dělat pouze do té doby, dokud mají krytí zhora. Teď byl zatčen generál vyšetřovacího výboru Drymanov. Pamatujete si na tu přestřelku zločineckých band kvůli obchodu, kde figuroval Šakro Molodoj? Takže co se fakticky děje? Jsou eliminováni ti nejvyšší hráči a je to jako když vytáhnete nosný čep, zbytek zločinecké skupiny se rozsype a rozptýlí. Organizovaná zločinnost u nás v podstatě bude likvidována v míře získávání stále větší státní suverenity. A nadále zůstane prvkem v podobě okrajového sociálního jevu. A ta ideologie mezi mládeží AUE, což je zločinecká urkaganská jednota, napodobování zločinců mladistvými organizujícími se do band, ptá se účastník. To je také vše organizováno výlučně zhora, říká Valerii. Výlučně zhora. Všechny podobné akce. Víte, pro stát jako takový není problém potlačit tyto projevy. Taková společensky okrajová kultura se nemůže rozšířit do širokých vrstev s takovou propagandou. Jestliže normálně fungují orgány činné v trestním řízení, ta jejich romantika vychází z toho, že v nich vidí ušlechtilé zločince, kteří nějak bojují proti zločinnému režimu. Ta úroveň té ušlechtilosti kolísá, ale je vytvářena určitá mytologizace, heroizace těch zločinců. Když normálně fungují orgány činné v trestním řízení a nenapomáhá tomu úroveň sociálního života, jen si vzpomeňte, jak se zločinností bojovali za sovětské vlády. Proti tomu, aby se děti nedostávaly pod vliv zločinců, bojovala Čeka. Děti shromažďovali v dětských domovech a vytrhávali je z toho prostředí, ale přitom s bandami jednali velice tvrdě, likvidovali je všude. Jenže na úrovni státu ta zločinnost kryta nebyla, jako je tomu teď, kdy se na ní podílejí lidi ze státního aparátu. A opět se vracíme k Toršinovi, senátorovi. V roce 2013 vám španělská prokuratura prokázala, že vyvádí do zahraničí miliony, že pracuje s taganskou skupinou organizovaného zločinu, tak něco dělejte. A proč nic nedělají? Protože tu máme i další oligarchy, kteří mají své zločinecké skupiny. To jsou jejich armády, oni je potřebují na potlačování odporu lidí a na boje v meziklanových šarvátkách. Celkem dobře je celá ta věc popsaná ve filmu Krtek. V seriálu? Ano, v tom seriálu. Jak tam infiltrovali svého člověka a tento jako chtěl vzít správně do ruky, já se teď postavím do čela. A když se dostal do čela skupiny, tak mu řekli, ne, ty budeš jednat v těchto hranicích. A když se z nich zkusíš pohnout, tak už máme připraveného dvojníka a tak dále. Takže to bylo ke zločinnosti. To je celkem logické, to jsem si vždycky myslela, že stát, kdyby chtěl, tak si se zločinností poradí, i kdyby to byla jaká chtěla mafie. Takže teď se nám to potvrdilo a půjdeme na další téma, kterým je Japonsko z hlediska globální politiky. Zase si poslechneme ptactvo altajské. A pak se nám objeví za chvilku Valerij Viktorovič tam v tom lese u nějakého srubu i s těmi svými následovníky nebo účastníky kurzu. Japonsko z hlediska globální politiky. S ohledem na Japonsko se poměrně nedávno objevila zpráva, že Rusko má v plánu, hovoří účastník, ne připojit, ale postavit asi nějaký most nebo něco v tom smyslu. Ty Integrační otázky, odpovídá Valerie, s ohledem na Japonsko probíhají, tomu se nedá vyhnout. Je to diktát života. Japonsko je ostrovní stát a je stísněné. Oni mají jen, my máme 1/7 planety a žije nás tu 140 milionů. A oni mají území, jako když plivne, a je jich více než 130 milionů, téměř 140 milionů. Mají velmi vysokou hustotu osídlení, takže je tam i vysoká úroveň sociálního napětí. Japonsko je vymírající stát. A kvůli integraci Japonska, kvůli zachování japonské identity, japonského státu, Japonsko je mnoha tisíciletý projekt globalistů na vytvoření nového člověka služebného. Stejně jako se v posledních 100 letech řeší úkol vytvoření člověka služebného v Severní Koreji a vytvoření ekonomického prostředí zase v Jižní Koreji. Mimochodem, když Japonsko okupovalo Koreu, tak už tehdy ten proces vytvoření člověka služebného z Korejců také běžel. Celá ta otázka spočívá v tom, že začne-li se Japonsko vracet k lidskému soužití, tak se přirozenou cestou sníží počet jeho obyvatel na ekologicky přijatelnou úroveň. Teď japonské obyvatelstvo předvádí, že nekráčí cestou lidskosti, protože proto počet obyvatel převyšuje ekologicky přípustnou úroveň a tak s nimi příroda bojuje. V Japonsku jsou velmi rozšířeny rozličné psychické poruchy, onemocnění. Takže fakticky ten národ vymírá. No, on vlastně nevymírá, ale je uváděn do souladu s ekologickým prostředím. V každém případě však je globalizace proces objektivní a vyhnout se mu nelze. Všechny subjekty řízení musí mezi sebou začít vstupovat do interakce. A my se nemůžeme vyhnout vzájemným vztahům s Japonskem. A v tomto technologickém prostředí je spojení přes most nebo nějakými jinými způsoby již proveditelné. Proto jsou tyto projekty vypracovávány. Jde o budoucnost, jedná se o normální fungování státu, který plánuje svou budoucnost. Tak to by mě zajímalo, přátelé, do jakého člověka se snaží naprogramovat nebo sformovat Čechy, pokud vůbec do nějakého. Je pravda, že tady u nás hodně probíhá genocida formou narkotik, zejména tedy alkoholu, protože lidé u nás pijí opravdu hodně, alespoň tedy podle statistik. A také je zde hodně lidí, kteří mají deprese a užívají proto různá psychofarmaka, což je velice, velice smutné, protože jinak si myslím, že o nás platí stejnou měrou, ne-li ještě vyšší to, co před chvílí Valerij Viktorovič říkal o ruském národu. A sice, že jsou tam tvůrčí lidé, kteří jsou schopni vynalézat různé technologie, protože my jsme byli jediný stát z toho tábora socialistického, když to řeknu slovy Valerie Viktoroviče, kde jsme byli schopni od prvního škrtu pera, od první čáry na rýsovacím prkně vymyslet, navrhnout, naprojektovat a kompletně vyrobit výrobek. Jedině v Rusku toho byli schopni a potom u nás nikde jinde v socialistických zemích to neuměli, nebo alespoň takto jsem to četla dokonce na několika místech. Tak to je jenom taková malá úvaha a my se pustíme do dalšího tématu. A tím je ruská Arktida, ruská flotila ledoborců. Mám otázku na ruskou Arktidu. Jak to s ní vůbec vypadá? Vše je v pořádku, říká Valerij. Jakmile se Putin dostal k řízení státu, tak začal okamžitě řešit dlouhodobé projekty. a začal budovat flotilu ledoborců. Okamžitě si uvědomil nutnost řešení tohoto úkolu a je třeba říci, že nemusel začínat od nuly. Jednoduše vytáhl z trezorů Stalinův plán rozvoje severních území, který tam odložil Chruščov i Brežněv. Železnice, sabeta a to všechno byly ještě Stalinovy záměry. Vždyť fakticky ta železnice byla ještě za Stalina i postavena. Sever začal ožívat a až zase Chruščov to všechno stopnul. To není rentabilní, nezajímá nás to, Sibiř není na pořadu dne. A k čemu to fakticky vedlo? Dokonce i v době existence SSSR byl Vrangelův ostrov, který je součástí našeho území, vyhodnocován vojenským námořnictvem USA a vůbec americkou armádou jako jejich budoucí nástupní prostor, že v případě konfliktu si tam udělají svou základnu, a když Putin začal rozvíjet flotilu ledoborců a postavil všude základny, tak se Američané začali vztekat, jak je to možné, že Rusové začali osídlovat sever, jejich sever, který už považovali za svůj, až se Rusko stáhne, nebo jestliže se něco stane. Sovětský svaz měl velmi velký problém, který byl neřešitelný. V případě vojenského konfliktu si Američané mohli nerušeně vytvořit základnu Vrangelova ostrova. Z této základny mohly létat letadla, vyplouvat lodě a cokoliv dalšího. To znamená, že by se zmocnili bohatých přírodních zdrojů našeho severu. Putin na tom začal pracovat. A čím začalo ministerstvo obrany? Začali dělat pořádek ve všech bodech, kde dříve působila sovětská armáda. Tam, kde byla ubytovaná, kde měla různé základny, tam začali dělat pořádek. Začali sbírat kovový šrot, nakládat ho na lodě a odvážet k přetavení. Udělali tam pořádek a potom na těch vyklizených místech začali budovat nová moderní střediska nebo letadla, přičemž dokonce uzavřeného cyklu začali budovat nová moderní městečka. Přičemž do konce uzavřeného cyklu existuje jedna základna, kde je postaven jeden obrovský krycí plášť, pod kterým je všechno. Fitness, kasárna, knihovna, je tam, na co si vzpomenete. Můžete si zaběhat po obvodu, když už vás nebude bavit využívat ve fitness běžecký pás, ano, když budete mít dost běhání na běžeckém pásu. Takže je to dost velké, ale přírodní podmínky jsou tam takové, že je výhodnější všechno to uzavřít, protože ten plášť je potom zcela zasypán sněhem a někde je třeba ho odhrnovat. Ale je to naše základna a Američané jsou z toho v šoku. Všechny jejich plány, jak se berou Rusku Arktidu, se rozsypaly. Teď má Rusko k dispozici tu nejmocnější flotilu ledoborců a co je nejdůležitější, staví další ledoborce, přičemž ledoborce vojenského typu. Stačí nám ty ledoborce jen vyzbrojit. Dovybavit je dělostřeleckými věžemi, raketovou technikou, prostředky protiletecké ochrany a mohou doprovázet konvoj. Putin staví právě takové ledoborce. Stavby takových ledoborců jsou vyjádřením dlouhodobých záměrů. Abyste podnikali stylem nakoupím, prodám, jak se o tom neustále mluví, o rozvoji malého biznisu, jenže malý biznis vám nepostaví rakety ani lodě. Malý biznis slouží k zajištění komfortního života lidí. Jak jsme o tom už také mluvili, na to nesmíme zapomínat. Takže mluvit o tom, že malý biznis pozvedne celou ekonomiku, je pitomost. Ekonomiku velkých států, které se tak stávaly nadřazenými malým státům, Táhla nahoru výroba výrobních prostředků, výroba různých obráběcích strojů. Jestliže dokážete vyrábět obráběcí stroje, které dokážou vyrábět stroje na výrobu zbraní, letadel, lodí, tak je z vás skutečně suverénní stát. A to Sovětský svaz byl. Co proto zlikvidovali v první řadě? Výrobu obráběcích strojů, budeme je nakupovat na západě. Rok 2014. Nižně-Tagilský tankový závod, tedy Ural Vagonzavod. Na Donbasu spadlo to letadlo a z tankového závodu hlásili, že všechny francouzské obráběcí stroje s programovým řízením se vypnuly. A hotovo. Bylo nutné zapracovat na úrovni globálního řízení, aby se ty stroje zase spustily. Ale je to jasný ukazatel, nač vám jsou zahraniční stroje. Linka se prostě zastaví a nic nevyrobíte. No tak slyšíte to, přátelé, jak jsme dopadli my. Sice jsme stejně nebyli suverénní, si myslím, plně suverénní nikdy, ale ten průmysl a zemědělství, které jsme měli, tak to nám dávalo skutečně velkou, velkou stabilitu a naději, ať by se již dělo cokoliv. Tak teď je to všechno v cizích rukách. Nevyrábí se tady nic, zemědělství také téměř v troskách a tak dále, to všechno víte, to je jenom taková poznámka. Pokračujeme v tom, co říká Valerij Viktorovič. A postavit takový ledoborec, to znamená cyklus dlouhý 7 let. To je dlouhodobý projekt, do kterého musíte napřed investovat. 7 let do toho investujete peníze a potom ještě dlouho potrvá, než se vám vrátí, než to začne být rentabilní. Je tedy zbytečné stavět takové ledoborce, nemáte-li generální strategický plán na využití zdrojů. Nemáte-li takový plán, nemusíte stavět ani ledoborce. Existuje ještě jeden stát, který se pustil do stavby ledoborců a který říká: pánové, hedvábná stezka, nová hedvábná stezka 2 již existuje. A to je naše Arktida. Rusové, pojďte se pěkně podělit o Arktidu. A my jim na to říkáme: pánové, promiňte, asi jsme vám dobře nerozuměli. No dobrá, a můžeme tam tedy s vlastními konvoji, s civilními ledoborci určité třídy, tedy přesněji s našimi ledoborci. Putin na to: to není problém, můžete stavět ledoborce, ale jen takové a takové třídy. Číňané s tím nic nenadělají a tak staví ledoborce, ale o dost nižší třídy, proto se při zhoršeném počasí stejně bez našich ledoborců neobejdou. A co je hlavní, z vojenského hlediska nebudou schopni zajistit přítomnost žádné válečné flotily v Arktidě. Jednoduše to nedokážou a naše ledoborce to dokážou. Takže takto to asi vypadá, ale přesto by se Číňané velice rádi dostali do naší Arktidy. Velice by o to stáli, nač přitom v podstatě sází, že u nás bude realizovaná varianta SSR 2.0 a za 15 až 20 let se ten SSSR zhroutí nebo rozmělní a Číňané na to budou připraveni, aby Arktidu vzali pod svou kontrolu. Tak vážení a milí přátelé, hodinka s Valerijem Viktorovičem a seminářem v horském Altaji se pomalu naplňuje. Já vám děkuji za pozornost. Tímto ještě nekončíme, protože je zde ještě několik témat, například zastřelení carské rodiny, potom vícesektorová něco, tady není celý ten název, vícesektorová ekonomika, to mě tedy také mohlo napadnout, dále stát a státnost a potom problém vztahů mezi Putinem a Ruskou pravoslavnou církví, pak principy budování antidavoelitářské společnosti a to je prozatím všechno, co tady je. Takže to nám dá, domnívám se, příští týden zase ještě zhruba hodinu. Mějte se moc hezky, pokud máte ještě chuť, tak je pro vás připraven další díl Hry o trůny 3, Bouře mečů a já se s vámi nyní již loučím a těším se na shledanou opět zítra u dalších pořadů Studia Lípa Praha, Svobodného rádia a samozřejmě nejen já se na vás těším, ale všichni moji kolegové zase se svými pořady. Hezký večer anebo krásnou dobrou noc.